Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Rais Barack Obama atatoa heshima zake kwa maafisa watano waliouawa mjini Dallas katika jimbo la Texas wakati wa misa ya kitaifa, akijaribu kuliunganisha taifa lililogawanyika sana juu ya swali la uhusiano wa rangi kati ya idara ya polisi na jamii ya walio wachache wanayoihudumia. Mlenga shabaha mmoja mweusi aliwafiatulia risasi na kuwaua maafisa polisi weupe wiki iliyopita wakati wa maandamano ya amani kulalamika dhidi ya mauaji ya raia wawili weusi waliouawa na polisi katika majimbo ya Louisiana na Minnesota. Obama anahudhuria ibada ya mazishi akiambatana pamoja na makamu rais Joe Biden na aliyemtangulia madarakani rais wa zamani wa Marekani George W. Bush. Wakazi kwenye mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, wamerejea kwenye mitaa leo Jumanne wakati wa usitishaji mapambano ya siku tano yaliyosababisha vifo vya karibu watu 200. Lakini wakazi wengi waliotembelea soko kuu la Juba wakitafuta chakula walishtuka kukuta maduka yaliyoporwa na bei za vitu kuwa za juu kutokana na upungufu wa bidhaa. Wachuuzi katika soko la Jebel waliwasili mapema leo na kukuta maduka na bidhaa kwenye meza zao zimeibiwa. Azizi Francis anasema duka lake lina thamani ya kiasi cha dola 1033, kila kitu kiliibiwa wakati wa mapigano. Anawalaumu wanajeshi ambao walipangiwa kulinda eneo la soko. Francis anasema duka hilo ndio chanzo chake cha mapato pekee alichonacho. Ana hofu kuhusu namna atakavyomsaidia mke na watoto wake watatu na namna atakavyoweza kulipa ada za shule za watoto wake. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU nchini Tanzania leo imewapandisha kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam watuhumiwa watano kwa makosa ya kugushi nyaraka na kuwasilisha nyaraka za uongo kwa mamlaka ya mapato TRA kuisababishia hasara serikali ya shilingi bilioni 15.6 ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mkutano wa 27 wa Umoja wa Afrika umefunguliwa mjini Kigali nchini Rwanda kwa kauli mbiu mwaka 2016, mwaka wa haki za binadamu, na kulenga mahususi juu ya haki za wanawake. Mkutano wa wakuu wa nchi utafanyika Julai 17 na 18. Masuala mengine muhimu kwenye ajenda ya mkutano huo ni ukweli kwamba mwenyekiti wa sasa wa AU Bi Nkosazana Dlamini Zuma wa Afrika Kusini ameamua kutowania muhula wa pili. Kuna uvumi kwamba Botswana, Equatorial Guinea na Uganda zitaweka majina ya mawaziri wao wa mambo ya nje ili kuchukua nafasi ya Bi Dlamini Zuma. Katika uamuzi wa kihistoria, mahakama ya upatanishi ya Umoja wa Mataifa imetupilia mbali madai ya China katika bahari ya China Kusini, ikieleza kwamba haina haki miliki ya kihistoria ya kanda zima ya bahari hiyo. Uamuzi wa mahakama ya kudumu ya upatanishi yenye makazi yake The Hague inajibu malalamiko yaliyofikishwa na Ufilipino mwaka 2013 inayotuhumu serikali ya Beijing kukiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa wa sheria za bahari kwa hatua za kuvamia kwa nguvu eneo la Scarborough Shoal ambalo lipo karibu kilomita 225 nje ya pwani ya Ufilipino. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Oh, Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vile vile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Mimi ni BMJ Muridhi na ninashirikiana hapa studio naye Sande Shomari. Naam, kwa undani leo tunamulika siasa za hapa Marekani. Leo ikiwa ni siku ambayo aliyekuwa mpinzani mkuu wa Bi Hillary Clinton katika kinyang'anyiro cha kutafuta tikiti ya urais kupitia chama cha Democratic, Bernie Sanders ametangaza hadharani kwamba atamuunga mkono kiongozi waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje kupeperusha bendera ya chama katika uchaguzi unaotarajiwa mwezi Novemba.
Secretary Clinton has won the Democratic nominating process, and I congratulate her for that. She will be the Democratic nominee for president, and I intend to do everything I can to make certain she will be the next president of the United States.
Naam, hapo Bernie Sanders anasema waziri Clinton ameshinda uteuzi wa chama na ninampa pongezi. Atakuwa mgombea rasmi wa chama cha Democratic na nina nia ya kufanya lolote niwezalo kuhakikisha kuwa amekuwa rais wa Marekani. Hayo ni matamshi ambayo yalikuwa yanasubiriwa sana na wengi, hususan wafuasi wake Hillary Clinton, na ambao waliona unyamavu wa Sanders kama ambao ungeathiri kampeni zake Bi Clinton. Sasa basi, kwa undani leo tunaangalia ni nini ambacho kimepelekea Senator Sanders kuchukua hatua hiyo, licha ya kwamba alikuwa anashikilia kwamba ana tofauti nyingi za kisiasa na mpinzani wake wa zamani huyo Hillary Clinton. Kabla sijamwalika mwenzangu hapa Sande Shomari ili kuzungumzia hili kwa kina, hebu nikupe historia fupi tu kuhusu vile ambavyo tumefika hapa kufikia sasa. Baada ya mapambano makali katika chaguzi za awali maarufu kama primaries na caucuses zilizofanyika katika majimbo kadhaa hapa Marekani, Hillary Clinton alitangazwa mshindi baada ya kupata idadi ya wajumbe waliohitajika na kanuni za chama kufanya hivyo. Mnamo tarehe 7 mwezi Juni, wachambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani walitabiri ushindi wake hata kabla ya uchaguzi wa awali wa California kukamilika na kituo cha televisheni hapa CNN pamoja na vituo vingine kutangaza kwamba kwa vyovyote vile Bi Clinton ndiye angekuwa mgombea mteule wa chama cha Democratic. Baada ya hapo Bi Clinton akashinda uteuzi huo, na lililokuwa linasalia sasa ni mkutano mkuu wa chama utakaofanyika baadaye mwezi huu na kumuidhinisha yeye kama mgombea rasmi wa chama. Lakini wengi walistaajabu kuona kwamba licha ya kuwa Bernie Sanders hakuwa na nafasi yoyote ya kupata uteuzi huo, hakukimbilia kutangaza uungaji mkono wa mpinzani wake, jambo ambalo lilipelekea uchambuzi na maoni mengi ya kila aina kutoka kwa wataalamu na wadadisi wa masuala ya siasa za hapa Marekani. Sasa nikija kwako mwenzangu Sandy hapa studio, Sanders alitaka masuala fulani yashughulikiwe. Alisema hivyo hapo mwanzo kabla ya yeye kusema hadharani kwamba anangemuunga mkono mchambuzi ama mgombezi wa tikiti aliyemuunga mkono hivi leo. Hebu tupeleke hatua kwa hatua, ni nini hasa kilipelekea Sanders kusita kutangaza uungaji mkono kwa Hillary Clinton?
Na BMJ Murithi, ni kwamba Bernie Sanders kama ulivyoona alikuwa na wafuasi wengi, na yeye alikuwa na mrengo ambao ulikuwa tofauti kidogo na Clinton. Sanders alikuwa mrengo wa kushoto zaidi, na Clinton alikuwa hapa mrengo wa katikati. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba Sanders na wafuasi wake wengi ambao kama ulivyoona wengi walikuwa ni vijana, na wengi waliojitokeza kwa mara ya kwanza kumuunga mkono walikuwa wanataka kuona hasa kuanzia gharama za shule, college tuition, yani zile fedha za kulipia shule ni kubwa. Wanafunzi wengi hapa Marekani wanamaliza vyuo, wanakwenda kupata ajira, lakini wana madeni makubwa mno ya kulipa shule zao. Na wengi wanajikuta kwamba wanashindwa kulipa madeni. Kwa hiyo Bernie Sanders, moja ya maneno yake makubwa yalikuwa ni kwamba kuhakikisha watu wanakwenda shule bila kuwa na wasiwasi wa gharama. Kwa hiyo wasiwe na gharama kubwa, au ikiwezekana wasilipe kabisa, wasome shule. Sasa hapa ilibidi wakubaliane na Clinton kwamba watakuja vipi. Na katika makubaliano yao, angalau Clinton akasogea sasa. Hii ni historia kwa kweli katika chama cha Democrat, kwamba Clinton amesogea kutoka katikati na chama hichi kimeegemea zaidi upande wa kushoto. Kwamba sasa wamekubaliana kwamba ikija kwenye gharama za shule, hasa za vyuo, wengi wataweza kuingia bila malipo, lakini wataangalia kutokana na vipato vya familia. Kila familia kipato chake kitakavyokuwa, ile gharama kubwa watajaribu kuipunguza kwa wanafunzi. Swala jingine ilikuwa ni swala la afya. Kama unakumbuka swala la afya ya Obamacare, kuwasaidia zaidi wale wasiokuwa na uwezo kuweza kupata bima ya afya. Lakini kwa upande wa Obama walitaka mpango huu ulikuwa ni mkubwa lakini upanuliwe zaidi. Bernie Sanders anataka mpango huu wa afya upanuliwe zaidi kuweza kufikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo ilibidi yeye na Clinton wakubaliane kupanua huu mpango wa afya wa uliojulikana maarufu kama Obamacare. Swala jingine ambayo bwana Bernie Sanders alikuwa akilitaka kwa kina sana ni kuhakikisha kima cha chini cha mshahara kinainuliwa juu. Kima cha chini cha mshahara kwa kufahamika kiserikali nchi nzima kifikie $15 kwa saa. Hilo swali lilikuwa bado gumu.
Kule wanaita kwa kimombo minimum wage.
Naam. Sasa wakakubaliana kwamba kima hiki cha chini kipande kifikie $15 kwa saa, kitu ambacho wengi wamekuwa kifuatilia hasa kuangalia kama kitawezekana kufanyika au
la. Na sasa hebu kidogo, ukiwa hapo, je, amekubali Clinton kwamba watafuata jinsi ambavyo Sanders alitaka kuhusu dola hizo 15 au watafika katikati? Sijui kama umefuatilia.
Nimefuatilia sana, na ni kwamba, na ndio maana nimemchukua karibu mwezi mzima mpaka Sanders kuja kukubali kufikia hayo, kwa sababu mazungumzo haya yalifanyika mwishoni mwa juma huko Florida kwa mkutano mkubwa ambapo waliweza kukutana kuweza kufikia haya makubaliano ambayo Clinton aweze kukubali, ndivyo Sanders naye akubali kumuunga mkono. Kwa hiyo kihistoria, hii ni jambo la kihistoria kabisa kwamba chama cha Democrat kimesogea zaidi mrengo wa kushoto kuungana mkono na yale matakwa ambayo Bernie Sanders na watu wake walikuwa wakiyataka.
Naam, na kuna lingine ambalo
kuna wengi ambao bado wanazungumza kuhusu masuala ya nishati, kwamba kuna wengi ambao hilo hawajakubaliana nalo kabisa, lakini hilo halijikuwekwa wazi katika lugha. Lakini Bernie Sanders na wafuasi wake wengi walikuwa wanataka kabisa kuzuia uchimbaji wa gesi, wanaita fracking hapo, wakitaka sana kwamba itumike nishati mbadala. Sasa swala hili alikuwa kwa wazi kabisa kwenye lugha ya Clinton, lakini wamefikia makubaliano kwamba masuala haya yatakubalika kutokana na majimbo yatakavyokuwa yanakubaliana kila jimbo kwa mpango wake. Kwa hiyo mpaka sasa imetangazwa kiasi cha wafuasi 85% wa Bernie Sanders wamekubali kumuunga mkono kumfuata Clinton.
Na Sunday, naomba usiondoke hapa studio, manake tuna mengi kuzungumza kuhusu swala hili, kwa sababu hii ni siku kubwa kwa hasa kisiasa hapa Marekani. Manake sasa inaonekana ni vuta ni kuvute, sasa ndio itapamba moto sana kati ya Clinton na mpinzani wake Donald Trump katika upande ule mwingine. Lakini pamoja na hayo, dakika chache zilizopita nimeweza kuzungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha Florida, Charles Mwenge, na kwanza nikamuuliza umuhimu wa uungwaji mkono huo ni upi kwa kampeni za Hillary Clinton, na hivi ndivyo alivyosema.
Kwa hatua ambayo bwana Sanders amechukua ya kumuunga mkono Bi Hillary Clinton, inabadilisha uwanja wote wa siasa za uchaguzi, hasa katika chama cha Democrat, kwa sababu huyu bwana ana kundi kubwa sana ambalo ulikuwa inamuunga mkono, na ukizingatia hasa kwa vijana sisi ambao tuko katika campus za vyuo vikuu, vijana wengi tuliokuwa tunazungumza nao walikuwa namuunga mkono Sanders, ambayo nafikiri ni uwakilishi wa vijana wote. Kwa hiyo anakuja na kundi kubwa sana ambalo anaweza akamletea Hillary Clinton katika kinyang'anyiro cha urais.
Na je, kuna masuala ambayo labda wanaonekana hawajakubaliana kabisa kabisa? Manake alikuwa amesema kuna mambo ambayo angetaka yatiliwe mkazo au yatiliwe maanani, lakini swala moja ambalo kidogo wanaonekana kuitilafiana ni lile la biashara, jinsi ambavyo Marekani inafanya biashara na mataifa ya nje. Sijui unaona kama hilo huenda likaleta udhaifu na bwana Trump akachukua nafasi hiyo kuweza kumshinda Clinton.
Unajua katika siasa za uchaguzi kila mgombea, kila mshindani anakuwa na mitazamo yake, anakuwa na sera zake, na sio kwamba kila sera ambayo kila kipengele cha sera alionayo kitaweza kutimizwa na yule mshindani wake. Kwa hiyo kwa vyote vile kuna vitu ambavyo bwana Sanders na Clinton wataendelea kutofautiana, lakini sasa hivi ukiangalia nafikiri mkakati ambao umefanya ni hawa washindani katika tuseme mrengo mmoja wanaunganisha nguvu kusudi waweze kumshughulikia kumkabili huyu ambaye ni mshindani katika mpinzani katika mrengo mwingine au katika chama kingine. Kwa hiyo sasa hivi pengine hizo tofauti zinaweza zijitokeze sana. Wanachokitaka ni ile kuunganisha nguvu za kuweza kumkabili bwana Trump.
Na katika kampeni zake bwana Trump amekuwa kidogo anaonekana kama anaegemea upande wa Sanders kwa njia fulani, akisema kwamba Sanders hajatendewa mema na chama cha Democratic. Na sasa anapoona kwamba huyu sasa amemuunga mkono Clinton, unadhani kwamba labda anaona sasa hii itakuwa ni kazi ngumu yeye kupambana na Clinton akiwa ameungwa mkono hivi?
Alikuwa anajua kwa vipi vile alichokuwa anajaribu kukifanya ni mkakati wa kama ambavyo nimeshasema, siasa za uchaguzi unatafuta mbinu mbalimbali. Ulikuwa ni mkakati wake kuona kama anaweza kupata wale waliokuwa na muunga mkono Sanders waende upande wake. Hilo walikuwa kila mmoja analiona kwamba Sanders alikuwa na kikundi kikubwa sana, na sasa ilikuwa ni katika kujaribu kuvutia au waliokuwa wanamuunga mkono, na kweli si wote ambao watampata bwana Sanders kwa Clinton, kwa sababu kuna ambao wana msimamo mkali, hawataki kusikia jina la Clinton, walikuwa wanamuunga bwana Sanders. Lakini pia sidhani kama ni wengi watakaoweza kwenda kwa bwana Trump kwa sababu tu kwamba bwana Sanders ameelekea upande wa Clinton. Kwa hiyo alichokuwa anajaribu kufanya Trump ni kucheza na saikolojia ya binadamu, ya kwamba kwa vile huyu niyekuwa namuunga mkono amekwenda kwa yule ambaye ni adui wangu, basi nitakwenda kwa adui nyingine ambayo ataweza kupata labda kasehemu kadogo sana watu watakaoweza kumfuata.
Naam, huyo ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Florida anajulikana kama Charles Bwenge. Sasa Sande, unasikia sema Trump anacheza na saikolojia ya Wamarekani, lakini kuna swala ambalo Hillary Clinton na Sanders hawakukubaliana. Hata hivi anavyo aliposema kwamba anamuunga mkono, swala hilo bado wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema bado hawajakubaliana. Je, unafikiria labda hilo kuhusu biashara na jinsi ambavyo Marekani inafanya biashara na nchi za nje, unadhani hilo huenda likaleta udhaifu ambao labda Trump atatumia kumshinda Clinton? Kulingana na maoni ya wasikilizaji, manake wewe ni mwanahabari kama mimi.
Naam, kulingana na maoni ya wengi walikuwa kifuatilia na wanahabari na wachambuzi mbalimbali, ni kwamba huu ni mpango wa biashara ambao unajulikana kama TPP. Ni mpango ambao Marekani unashirikiana kibiashara na Japan na nchi nyingine 10 za Pacific. Huu ni mpango ambao Clinton amekuwa kiunga mkono, lakini imeonekana kwa upande wa Bernie Sanders amekuwa haungi mkono. Lakini sasa kutaka kuweka wazi ni swala ambalo Clinton na wafuasi wake wanasema kwamba hakukubaliana nalo hili swala. Kwa hiyo wafuasi wachache wa Bernie Sanders ambao hili swala kwao wamekuwa wakiliona ni muhimu, wamekuwa wakionekana kama vile hawataki katika ile 85% anayokuambia sasa. Wale 15 wengi swala kama hili walikuwa hawakubaliani kwa nini lisiwepo. Kwa hiyo hawa ni watu wachache sana ukiangalia. Kwa hiyo wao kwa idadi, mimi nazungumzia hapa kwa idadi inayoonekana, si wengi kiasi kwamba Trump anaweza wafanya wamfuate Trump. Hilo ni moja. Na pili, hata wachambuzi wanavyozungumza ukiangalia ni kwamba hii ni swala ambalo liko wazi, pengine Trump atalitumia kweli kama wanavyosema, kutaka kutumia nafasi ya kutaka kuwavuta wale waunga mkono wa Clinton. Lakini itakuwa si rahisi kuwapata wengi kama ambavyo inavyoonekana, kwa sababu tayari wengi wamekushia ungana na Bernie Sanders katika kumuunga mkono Clinton. Kwa hiyo hili ni swala ambalo anaweza kujaribu kulitumia, wachambuzi wapia wanaona hivyo, lakini si swala ambalo linaonyesha kwamba linaweza kumpa nafasi kubwa sana ya kuumiza au kuharibu au kupeleka rudisha nyuma kampeni ya Hillary Clinton.
Bila shaka Hillary Clinton, hapana shaka tunaweza kusema hadharani kwamba ni mmoja wa watu ambao wanafurahi sana kwa sababu ya hili ambalo limetendeka leo. Kwa sababu kama unavyokumbuka ni kwamba wiki jana pia FBI walisema kwamba hawatomfungulia mashtaka kuhusiana na swala au ule mchakato uliokuwepo kuhusiana na barua pepe.
Na swala jingine pia ambalo nataka kuongeza ni kuhusu masuala ya makampuni makubwa Wall Street. Kama unafahamu, Bernie Sanders amekuwa kipinga sana swala makampuni makubwa kuepuka kulipa kodi na kupeleka biashara nje ya nchi. Hii ni swala ambalo yeye na Clinton wameungana kwa pamoja kabisa kuunga mkono kwamba sasa watengeneze mazingira ya kufanya haya makampuni makubwa iwe vigumu kupeleka biashara nje ya Marekani, na badala yake waweze kufungua zaidi biashara zao ndani ya nchi. Kwa hiyo hili swala jingine kubwa sana ambalo wafuasi wa Bernie Sanders wamefurahi na wataungana mkono na Clinton kuweza kukubaliana kwamba wapunguze biashara za nchi hii kwenda nje ya nchi.
Na kama ulivyosema tukimalizia sehemu ya kwanza, Sanders, kwamba wafuasi wengi wa Sanders walikuwa wengi wao ni vijana. Na sasa hivi aliposema kwamba anamuunga mkono Clinton, sasa wote wanaonekana wanaanza kuingia hata kwenye mitandao ya kijamii. Mm-hmm. Wanasema kwamba tuko pamoja na yule ambaye angekuwa mgombea wetu. Kwa hivyo inaonekana Clinton kwa hakika amevuka hatua ambayo labda itamsaidia sana tukielekea kwenye kampeni kubwa katika uchaguzi wa mwaka ujao. Hili ni swala ambalo tutaendelea kulijadili kwa kina. Hebu tuone kama tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, katika sehemu ya pili ya kwa undani hii leo tunavuka mipaka, tunatoka hapa Marekani, tunaenda moja kwa moja mpaka kule barani Afrika ambako kumeendelea kufanyika mkutano wa Umoja wa Afrika ambao unaendelea sasa hivi nchini Rwanda. Na kwenye laini ya simu niko na mwandishi wetu wa Rwanda, Silvanus Karemera. Karemera, iwapo unanisikia vizuri, hebu kwanza elezea wasikilizaji ni ajenda zipi ambazo ziko kwenye orodha ya mambo ambayo yatazungumziwa kwenye kongamano hilo ambalo limeanza hii leo na linaendelea kwa siku chache kuanzia sasa.
Kinachoendelea hapa ni kwamba kuna mkutano ambao unaendelea na wajumbe katika mkutano huu, na balozi wote wanawakilisha katika walioshiriki katika Umoja wa Afrika, mabalozi 54 sawia ama sambamba na mataifa yao. Kwa hivyo kikao chao kilikuwa kikiendelea hasa, na leo ndo tumemaliza punde, yani wakijadili mambo kadha wa kadha, lakini wakijaribu kuandaa ripoti moja ambayo siku ya Jumatano itaweza kufikisha mbele ya mawaziri wa masuala ya kigeni kutoka kadhalika nchi 54 za bara la Afrika, ambao pia watajadili mambo kadhaa na baadaye mwishoni mwa juma waweze kufikisha ripoti yao mbele ya kikao cha kilele kitakachojumuisha pamoja wakuu wa nchi na serikali. Hapa nikiwa na maana ya marais. Lakini nikielekea swali lako ni kwamba kinachojadiliwa hapa ni masuala mazima ya haki za binadamu pamoja na nafasi ya mwanamke katika kuweza kuendeleza jamii ya Kiafrika, kwa sababu kama unavyotambua ni kwamba takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya 50% wakazi wa Afrika ni wanawake, na kilichojiri katika mkutano huu ni kwamba baadhi ya nchi zimekuwa hazitilii maanani umuhimu wa mwanamke, na kumekuwepo na hali fulani ya mfumo duni katika jamii za Kiafrika, hasa kupitia katika mataifa hayo ambayo bado hayajaridhia ile gender equality ama usawa wa jinsia. Hilo ni moja, lakini vilevile katika kikao hiki limekuja swala jipya ambalo awali halikuwa katika ajenda, nalo ni kama ilivyokuwa tukizungumzia katika taarifa zetu kuhusu haya mambo ambayo yamejiri huko Sudani Kusini, ambapo sasa wajumbe wakaotisha mikaa sako na kuweza kujadili hili la kufanya. Na punde tu tunavyozungumza sasa hivi wametoa tamko la pamoja na kusema kwamba pande zinazohasimiana kule Sudani Kusini, ikiwa na maana ya serikali ya nchi hiyo pamoja na upande wa mpinzani wa rais wa sasa kule Sudani Kusini, kwamba kiasi kabisa chokochoko, kwa sababu mkataba tayari unafahamika na wameshangazwa na wamesikitishwa kwa maoni yao na kile ambacho kimeendelea kule Sudani Kusini ghafla, wakati ambapo mkataba kabisa unafahamika waziwazi. Kwa hivyo ni suala ambalo limevujika na limchini likachukua muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa, lakini kimsingi ni masuala ya usalama, masuala ya haki za kibinadamu, masuala ya wanawake. Lakini pia kutakuwa na hali fulani ya kufanya uchaguzi ambapo lakini kwa chini kuna wengine wanadai kwamba pengine labda hautafanyika, wengine wanasema kwamba utafanyika, lakini hilo ni swala kubwa kabisa ambalo watu watarajia kwamba litafanyika katika mkutano huu.
Naam, asante Silvanus Karemera. Lakini pia hebu tueleze ni nani ambao labda kama una orodha hiyo, baadhi hasa viongozi wa kutoka eneo la maziwa makuu ambao wanahudhuria kongamano hilo. Je, unaweza kuwataja iwapo una orodha hiyo?
Hiki ni kikao cha 27 cha Umoja wa Afrika ambacho kama unavyotambua ni kwamba Umoja wa Afrika unafanya vikao vyake mara mbili kwa mwaka. Kikao cha duzi wa 12 kinakuwa ni kikao kikubwa kabisa ambacho kinafanya katika makao makuu ya Umoja wa Afrika kule Addis Ababa mjini Ethiopia, lakini kunakuwa na vikao vingine vinafanyika kati ya mwezi Juni na mwezi wa saba ama Julai. Kwa hivyo hiki kikao cha kawaida cha 27 katika vikao vya Umoja wa Afrika ambacho kama vikao vilivyotangulia kitakusanya pamoja wakuu wa nchi wote 54 pamoja na wakuu wa serikali ila na muundo wa serikali za Kiafrika. Lakini kwa kawaida kabla ya kikao kikakuwa hichi kufanyika, kunakuwa na vikao vidogo vidogo ama deadline meeting ambazo zinawahusisha makundi kadhaa katika ngazi zao. Kwa hivyo kilichokuwa kikiendelea hasa kuanzia jana ni vikao vya mabalozi wanaowakilisha nchi zao katika makao makuu ya Umoja wa Afrika ambao wametoa tamko lao la pamoja kuhusu mzozo wa Sudani, lakini vilevile taarifa ya pamoja kuhusu hali ya haki za kibinadamu na hali za kulinda mazingira katika bara la Afrika. Na baadaye kesho, kama nilivyotangulia kusema, ni kwamba mawaziri wote, si mawaziri wa kikanda lakini kutoka kanda zote, niseme hapa nchi zote 54 za Kiafrika, watakuwa hapa na tayari wako hapa. Kwa hivyo hiyo watakutana katika mkutano wao na kupitia ripoti ya kufanya mapitio katika ripoti iliyoandaliwa na mabalozi wa nchi zao katika Umoja wa Afrika, halafu baadaye watachambua na kufanya upembuzi kabisa wa kina kuweza kujaribu kutengua ripoti hiyo ambayo baadaye siku kama Ijumaa ama labda Jumamosi hivi, basi wakuu wa nchi watakuwa wamekusanyika hapa tayari na kuweza kupitia ripoti hiyo na kuweza labda kuchukua maazimio fulani. Lakini
Silvanus, kabla hujaendelea, manake mwelekezi wangu anifahamisha kwamba tumebakisha dakika mbili tu. Kwa dakika moja, kuna swala ambalo ni muhimu sana, hasa kwa wasikilizaji, na wamekuwa wakiandika kuhusu swala hili kwamba siku ya pili kutoka sasa, nadhani ni kesho au kesho kutwa, kuna swala muhimu na ni kuhusu kuzinduliwa kwa hati ya kusafiria, yani passport, ambayo kuna pendekezo kwamba mataifa yote 58 ya bara la Afrika yapate hati moja. Sasa hebu tuambie hili kwa dakika moja tu. Najua wataanza kwa viongozi, lakini litaenda vipi kuanzia hapo?
Kwa kawaida kama ulivyotaja, wala hujakosea, ni kwamba ni swala ambalo watu wanasubiria kwa hamu, lakini tumekuwa na wasiwasi lakini kwa siri kwamba itakuwaje pengine wakati huu kuweza kuridhiwa, kwa sababu kama wanavyojua ni kwamba kumekuwepo na madai ama na utashi kwamba mapendekezo haizi kwamba waondoe visa, kwa maana kwamba nchi kama kitabatizi ndo zimekisha kuta hilo visa fee ama pesa za mshtakiwa kuliko inavyotaka kutoka nchi moja kwenda nyingine. Sasa hilo ni hilo litatangazwa katika kikao hiki, lakini watu bado wanakuwa na wasiwasi kwamba labda itawezekanaje. Itaanza kwa marais, baadaye waingie kwenye wanadiplomasia wa ngazi za juu, lakini kitu kama mwaka 2020 basi ndo itakuwa nikitia katika kipande cha kawaida kwamba mimi hapa nitoke hapa mwanaweza kawaida nitoke nchi moja kwenda nchi ya pili bila kuomba visa, lakini vilevile nikiwa nafasi ya kusafiria ya Kiafrika na hata nikiingia zangu Ulaya, basi kuchagua kama ni mapita na si kutoka nchi fulani. Lakini sasa kama nilivyosema ni kwamba wasiwasi wa wengi wa hapa na ambao vilevile nao ni kwamba kama wanaharakisha kwamba wafikie pasi, lakini bado hata ile visa hawajaondoa kwa sababu visa bado zinalipwa na watu wanakuwa na wasiwasi, ingawa kwa mataifa kama Tanzania, kwa mataifa kama Ghana, kwa mataifa kama Rwanda
unakuwa hizo visa. Naam, naona time ndizo hizo, muda ndo huo mnayoyoma, lakini tutaje tu kwamba wengine wanahofia kwamba huenda hali hii ikaleta biashara haramu na vilevile kuchangia katika ugaidi, lakini tutaona jinsi mambo yatakavyokuwa. Nashukuru sana Silvanus Karemera kuwa hapo Rwanda, na vilevile kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa naye mwenzangu Sandy Shomari, mwelekezi alikuwa ni Mokbio na msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, na waaga kutoka hapa studio 15, mimi ni BMJ Muridhi.